κύριε Γιουτίκα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αφορμή, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα βέβαια, αλλά ας κλείσουμε πρώτα αυτό. Αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, για να σας καλέσουμε, είναι αυτή η προμήθεια που έκανε η Αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενός έτσι μηχανήματος, το οποίο βεβαίως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μανομετρίας του πεπτικού συστήματος σε παιδιά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κάτι που δεν ήταν εφικτό έως τώρα. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την πρωτοβουλία.
Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία με την οποία ενισχύουμε τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλα τα τελευταία χρόνια και μέσα στον κορονοϊό, αλλά και πριν τον κορονοϊό, ενισχύσαμε ό,τι δυνάμεις είχαμε και με εργαλεία χρηματοδοτικά και από ιδίους πόρους, αλλά και από το ΕΣΠΑ, όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με έργα κατασκευαστικά, με αντικατάσταση κλινών, με μονάδες χειρουργικές, με προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, όπως και αυτό με τον οποίο υπογράψαμε χθες με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Παπαγεωργίου, τον κύριο Μιχάλη Καραβιώτη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε την προμήθεια ενός μηχανήματος το οποίο ήταν απαραίτητο. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Βόρεια Ελλάδα, καθώς όπως είπατε και εσείς, ενώ υπήρχε η δυνατότητα διενέργειας μανομετρίας πεπτικού στα παιδιά, δηλαδή υπήρχε το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη γνώση για να κάνει αυτή τη διενέργεια των εξετάσεων, δεν υπήρχε μηχανισμός, δεν υπήρχε εξοπλισμός ιατρικός. Αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Χρηματοδοτούμε εμείς την προμήθεια αυτού του μηχανήματος, έτσι ώστε σε λίγους μήνες από σήμερα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όλα τα παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα και έτσι να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες οποίες έχει η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Μάλιστα, είπατε ότι γενικώς η περιφέρεια ενισχύει τα νοσοκομεία και τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την περιφέρεια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά δεν είναι η περιφέρεια υπεύθυνη για τη λειτουργία των νοσοκομείων, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Αλλά πείτε μας λίγο.
Υποστηρικτικά.
Η αίσθηση που έχετε για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι, κύριε Γιουτίκα, για την κατάσταση που βρίσκονται
εδώ. Η αίσθηση που έχουν και όλοι οι πολίτες. Δηλαδή είναι νοσοκομεία τα οποία χρήζουν πραγματικά πολλών παρεμβάσεων. Είναι νοσοκομεία τα οποία έχουν χτιστεί πολλές δεκαετίες πριν. Αν εξαιρέσω το Παπαγεωργίου, το οποίο είναι σχετικά καινούριο και λειτουργεί με έναν άτυπο τρόπο σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και δημοσίου, που είναι σε μια καλή κατάσταση, τα υπόλοιπα νοσοκομεία χρειάζονται βελτιώσεις, αρκετές. Δηλαδή, επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς διοικητές νοσοκομείων, χρειάζονται αναβαθμίσεις στους χώρους, τους κοινόχρηστους, στις τουαλέτες, στα δωμάτια. Χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις, καθώς δεν σας είπα ότι είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα όλα τα νοσοκομεία μας που δουλεύουν 24/7. Εμείς σας είπα ότι με τις δυνάμεις που έχουμε ενισχύουμε σημειακά, βέβαια, όχι ολόκληρο νοσοκομείο, σημειακά κάποιες κλινικές για να τα αναβαθμίσουμε και αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι εξαγγελίες του Υπουργείου, από ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς, είναι ότι θα πέσουν αρκετά εκατομμύρια προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά τουλάχιστον τα νοσοκομεία. Και δεν σας κρύβω ότι και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις και από το νέο ΕΣΠΑ έχουμε ένα άξονα χρηματοδοτικό, προκειμένου να στηρίξουμε κι εμείς και να αναβαθμίσουμε τα δημόσια νοσοκομεία που τόσο πολύ έχουν ανάγκη, καθώς, όπως είπα και στην αρχή, είναι νοσοκομεία τα οποία έχουν χτιστεί πολλές δεκαετίες πριν και χρήζουν πραγματικά αναβάθμισης, γιατί εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες.
Ποιας τάξεως είναι,
να είναι στην εικόνα αυτή.
Ποιας τάξεως είναι τα κονδύλια που έχει η περιφέρεια υπολογίσει για αυτά τα θέματα από το ΕΣΠΑ?
Είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν φτάνουν φυσικά για να αναβαθμίσουν πλήρως τα νοσοκομεία. Θα βελτιώσουν όμως κάποιες καταστάσεις, κάποιες ανάγκες, όπως είναι χειρουργικές μονάδες, χειρουργικές κλίνες, προμήθεια μηχανημάτων και άλλων, και άλλο εξοπλισμό το οποίο χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει ανακοινωθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των νοσοκομείων και στην Κεντρική Μακεδονία. Υπογράφηκαν κάποιες συμβάσεις τους προηγούμενους μήνες με το Υπουργείο για την αναβάθμιση και κάποιων περιφερειακών κέντρων υγείας, και αυτά είναι σημαντικά για την πρωτοβάθμια υγεία. Είμαστε αναμονής. Αυτή την πενταετία θα πέσουν χρήματα στα δημόσια νοσοκομεία και ευελπιστούμε να έχουν και το κατάλληλο προσωπικό, του κατάλληλου γιατρού και νοσηλευτές για να λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργήσουν.
Μάλιστα. Τώρα, Κύριε Γιουτίκα, μετά από αρκετά χρόνια αντιπεριφερειάρχη στα κομμάτια της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, έτσι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλάβατε πρόσφατα την αντιπεριφέρεια της Θεσσαλονίκης, καθώς η πρώην αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Πατουλίδου, είναι πλέον υποψήφια, έτσι, στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, είστε έμπειρος στα αυτοδιοικητικά πράγματα της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα από αυτό το πιο εξειδικευμένο για την πόλη, ας το πούμε έτσι, πόστο, για την περιοχή, όχι μόνο για την πόλη, για τον νομό Θεσσαλονίκης, πείτε μας ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα πεδία στα οποία πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από την πλευρά της περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Καταρχήν, τώρα με τις νέες αρμοδιότητες πρέπει να σας πω ότι για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης έχει την ευθύνη συντήρησης του επαρχιακού δικτύου. Ένας δύσκολος στόχος, καθώς τα χρήματα τα οποία έχουμε για να διαχειριστούμε δεν αρκούν προκειμένου να συντηρήσουμε όλο το οδικό δίκτυο που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα επαρχιακού δικτύου σε όλο το νομό της Θεσσαλονίκης. Πάντως, έχουμε κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο προγραμματισμό το τελευταίο δίμηνο για να γίνουν παρεμβάσεις ουσιαστικές, με κάποια προτεραιοποίηση με πόσοι ωφελούμενοι κάτοικοι υπάρχουν σε κάθε περιοχή, ποιες περιοχές πρέπει να παρέμβουμε, πού κινούνται περισσότερο οι κάτοικοι για να βελτιώσουμε το οδόστρωμα και γενικά την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση ήδη στο Δήμο Θερμαϊκού από την Περαία μέχρι και τη Μηχανιώνα. Προσφατώς στρώσαμε 8 χιλιόμετρα και συντηρήσαμε εκεί πέρα το οδικό δίκτυο. Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα και στον Δήμο Θέρμης και στον Δήμο Δέλτα στην είσοδο για τη μηχανική περιοχή που εκεί πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρτο και στην περιοχή του Ρεοκάστρου και του Μελισσοχωρίου Τρεμόλητη. Είμαστε αυτό το διάστημα αυτές 20 μέρες και επεμβαίνουμε. Και φυσικά και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στο δικό μας δίκτυο είναι η παρόντια βλάστηση. Πραγματικά υπάρχουν δρόμοι που είναι μια πραγματική ζούγκλα. Κάνουμε παρεμβάσεις και σε αυτό, όχι μόνο με αναδόχους και εργολάβους, αλλά προσπαθούμε να ανατάξουμε και το δικό μας εργοτάξιο και με τα δικά μας μηχανήματα σιγά σιγά να βγαίνουμε και με τα δικά μας μηχανήματα σε κάποιους δρόμους για να κάνουμε παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε επικίνδυνες τροφές που υπάρχει πάρα πολύ και μεγάλη έντονη βλάστηση και να την καθαρίσουμε και αυτή, έτσι ώστε να ανεβάσουμε την οδική ασφάλεια. Και από την άλλη, ο πολύ μεγάλος στόχος είναι από το νέο πρόγραμμα για τις ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές συναντήσεις με τις καινούριες δημοτικές αρχές, προκειμένου ο κάθε Δήμος να μας ονοματίσει και να στοχεύσει σε ένα τουλάχιστον εμβληματικό έργο, το οποίο θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έργα αναπλάσεων, πρασινισμού των Δήμων, των 12 Δήμων οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε αυτό το πρόγραμμα. Αρχές του Ιουνίου έχουμε πάλι ένα συντονιστικό με τους Δημάρχους και με την διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, προκειμένου να κλειδώσουμε τα έργα τα οποία επιθυμούν οι Δήμοι για τις περιοχές τους, έργα τα οποία θα οριμάσουν και θα χρηματοδοτηθούν από τον ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έχει γίνει μια προεργασία τους προηγούμενους μήνες, αλλά έργα τέτοιου τύπου μεγάλων παρεμβάσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μεγάλο εμβληματικό ρόλο για κάθε Δήμο, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια και είναι πολύ μεγάλο στόχος και για τον Περιφερειάρχη και για μένα και φυσικά για όλους τους Δημάρχους. Έργα τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε κάθε Δήμο από τους 12 Δήμους που σας είπα.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή αναφερθήκατε αναλυτικά στα οδικά έργα, ένας οδικός άξονας, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που θα γίνει, θα πρέπει να αρχίζει παράλληλα και η συντήρησή του, έτσι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Οι δρόμοι με τα αυτοκίνητα που περνούν και με τη χρήση που γίνεται, καταλαβαίνετε ότι έχουν φθορές. Άρα πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός στην ουσία και σε ό,τι αφορά τους εθνικούς δρόμους, μιλάω για το εθνικό επίπεδο, και σε ό,τι αφορά φυσικά τους επαρχιακούς δρόμους. Τώρα, μιας και σας έχουμε...
Ξέρω πολύ καλά για τη συντήρηση, κύριε Μητράκη. Το θέμα είναι το εξής, ότι το εθνικό δίκτυο είναι ευθύνη του Υπουργείου. Εμείς έχουμε ευθύνη για το επαρχιακό δίκτυο. Δυστυχώς, επειδή περάσαμε μια δεκαετία κρίσης και τα κονδύλια τα οποία λάμβανε η περιφέρεια ήταν μηδενικά για κάποια χρόνια, δυστυχώς το οδικό δίκτυο έχει έρθει σε μια κατάσταση που χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια για να επανέλθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι πραγματικά όπως ήταν πριν 20 και 30 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι επίσης ότι ενώ πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας όλοι οι πολίτες κάθε χρόνο, τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφουν όπως θα έπρεπε στους Δήμους και τις περιφέρειες, προκειμένου να κάνουμε το αυτονόητο. Τι να κάνουμε δηλαδή, να συντηρούμε το δικό μας δίκτυο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα μας λέτε αυτά, δηλαδή
με τα μέσα που έχουμε και με τα χρήματα που έχουμε, θα κάνουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Μας λέτε δηλαδή ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, πριν από 20 χρόνια το οδικό δίκτυο ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Μιλάω για το
επαρχιακό δίκτυο, ήταν πολύ καλύτερο βέβαια.
Μάλιστα.
Επειδή κυκλοφορώ σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης, ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθώς υπήρχαν τα κονδύλια για να γίνουν μια ανάδοση συντηρήσεις.
Τέλος πάντων,
όταν δεν συντηρείται κάθε χρόνο, καταλαβαίνω ότι
Όταν λοιπόν προγραμματίζουμε ένα δρόμο, είτε είναι μεγάλος, επαναλαμβάνω, είτε είναι επαρχιακός, μικρότερος, καλό είναι να ξέρουμε και να το προγραμματίζουμε ότι χρειάζεται από την αρχή και συνέχεια μια συντήρηση για να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Τώρα, μιας και σας έχουμε, βεβαίως δεν αφορά στενά την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, αλλά έχετε ασχοληθεί και αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε κανένα νέο από αυτήν την υπόθεση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Καλοχώρι?
Έχουμε νέα, έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία προκειμένου να βρούμε τους ιδιοκτήτες γης στα 15.000 στρέμματα που είναι η άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση και έχει ξεκινήσει ήδη η επικοινωνία έναν προς έναν με όλους τους ιδιοκτήτες γης προκειμένου όχι μόνο να ενημερωθούν αλλά και να δούμε αν υπάρχει η κατάλληλη συνένεση η οποία απαιτείται. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνένεσης για να προχωρήσει η βελτίωση της κατάστασης στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση του Καλοχωρίου. Είμαστε λοιπόν στην διαδικασία της επικοινωνίας πλέον με τους κατόχους γης σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι εκατοντάδες αυτοί οι ιδιοκτήτες. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και όταν τελειώσει θα ξέρουμε εάν πραγματικά υπάρχει η απαιτούμενη συνένεση για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή τη δημιουργία του φορέα που θελοποιήσει τα απαιτούμενα έργα, ή θα περάσουμε στο δεύτερο πλάνο που δεν υπάρχει συνένεση. Επομένως υπάρχει πάντα δεύτερο πλάνο, δεν θα μείνουμε εκεί. Αλλά πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεννόηση.
Μάλιστα.
Για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει.
Για να διερευνήσετε αυτό το πρώτο πλάνο, αν μπορεί να εφαρμοστεί με τη συνένεση των ιδιοκτητών, τι χρονικό περιθώριο έχετε δώσει, πότε θα έχετε την αξιόπιστη εικόνα?
Θέλω μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουμε τελειώσει την επικοινωνία με όλους τους ιδιοκτήτες, για να κάνουμε και μια μεγάλη συγκέντρωση πλέον με όσους επιθυμούν, για να δούμε αν υπάρχει απαιτούμενη συνένεση, έτσι ώστε να μην χάνουμε και άλλο πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν υπάρχει συνένεση, να προχωρήσουμε στο δεύτερο πλάνο, που είναι η συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου με τη μορφή φυσικά που έχει σήμερα.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα έχουμε εξελίξεις μέσα στη χρονιά στο θέμα αυτό.
Μέσα στη χρονιά θέλουμε να έχουμε εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, επιχειρηματίες, οδηγούς, μεταφορείς, επισκέπτες σε μια περιοχή η οποία
έχει ξανά
ζωή τελευταία χρόνια, εργαζόμενους. Και η κατάσταση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα στην περιοχή του Καλοχωρίου και βόρεια και νότια από την Εθνική Οδό, δεν είναι τιμητική για κανέναν. Είναι αγροτικοί δρόμοι, χωρίς βασικές υποδομές. Πρέπει σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες μεγάλες παρεμβάσεις. Γι' αυτό θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού όλοι μαζί φυσικά και με το Υπουργείο που θα.
Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσουμε, και αφού κάνουμε μια διευκρίνηση ότι βλέπουμε μερικά θέματα έτσι ουσιαστικά σε τίτλους και θα επανέλθουμε να τα δούμε πιο αναλυτικά, γιατί αξίζουν τον κόπο. Πείτε μας λίγο με το θέμα του θαλασσίου μετόπου της Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει η περιφέρεια αυτό το project να το σχεδιάσει και βέβαια αφορά αποκλειστικά την περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ το νομό Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, υπάρχουν κάποια νεότερα?
Αυτό που περιμένουμε διακαώς είναι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα έτσι ώστε να υπάρχει το βασικό θεμέλιο στο οποίο θα σχεδιαστεί ενιαία όλο το παραλιακό μέτωπο. Σημειακά όμως, προωθούνται διάφορα πράγματα όπως είναι στην παλιά παραλία η επέκτασή της με τον ΤΕΚ, κάτι το οποίο προωθεί και ο Δήμος, και στο δυτικό παράκτο μέτωπο που ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις καθαρισμού και εξυγείασης, έχουμε ολοκληρώσει μία μελέτη, την επέκταση του κόκκινου μονοπατιού στο Καλοχώρι και προς δυτικά και προς ανατολικά. Και οριμάζουμε τη μελέτη και περιβαλλοντικά για να το εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και στη συνεργασία με τον Δήμο Δέλτα επικαιροποιούμε μια πολύ κρίσιμη μελέτη, ένα καταφύγιο αλλιευτικό στα πρότυπα της Κρίνης, στα σύνορα Καλοχωρίου και Μενεμένης, έτσι ώστε να συνδέσουμε και διαθαλάσσεις το κέντρο της πόλης με το δυτικό παράκτο μέτωπο που έχουν γίνει ήδη και οι πρώτες εργασίες στα 6 χιλιόμετρα καθαρισμού, αλλά έχουμε αποκαταστήσει πλήρως και τα 14 χιλιόμετρα παραλιακού αναχώματος μέχρι το δέλτα του Αξίου. Άρα με το καταφύγιο το αλευτικό και με την επέκταση του κόκκινου μονοπατιού θα καταστεί αυτό το κομμάτι των 6 χιλιόμετρων συν 14 προς το δέλτα του Αξίου επισκέψιμο από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Λοιπόν, κύριε Γιουτίκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε με όλα αυτά τα θέματα που είπαμε ξεχωριστά, γιατί πραγματικά αξίζει να τα συζητήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί η μισή επιτυχία ενός τέτοιων εγχειρημάτων που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία είναι η ενημέρωση και η συνένεση της κοινωνίας, για να μην έχουμε αντιδράσεις, να μην έχουμε αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια σε έργα που γίνονται μέσα στη Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας.